Představme si třetí návštěvnický okruh, který patří kostelu Tří králů a kapli svaté Anny, kde kromě oné připomínky nejslavnějšího Valdštejna je od roku 1966 také lapidárium. Pokud bychom měli představit, tedy jaké poklady tam skrýváte.
Ten kapucínský klášter byl vybudovaný Arnoštem Josefem z Valdštejna a pak právě, když vyhořel zámek, tak v roce 1724 byla přistavěna kaple svaté Anny, protože v roce 1713 byl mor v Čechách a vyhnul se tomuhle tomu místu. Říká se tomu také ostrov svaté Anny a na tom místě přicházela procesí a bylo to obrovské poutní místo, až 20 tisíc lidí přicházelo. Takže se musel ten kostel nějakým způsobem rozšířit a byla přistavěna v roce 1724 nádherná kaple, v které jsou ozdoby sochařské výzdoby jelínků a v té kapli pak je pohřben ten Albrecht z Valdštejna. Ale v době komunistické prostě ideologicky nebyla využívaná ta kaple a jakoby to poutní místo najednou skončilo. A co s tím místem? Takže celý interiér kostela byl deponován v konírně zámku. Oltáře zůstaly, ale lavice a kazatelny, zpovědnice byly deponovány a místo nich tam přišly sochy pískovcové ze širokého okolí středočeského kraje, protože zase bylo potřeba někde zřídit lapidárium, aby ty sochy se nějakým způsobem dochovaly. Takže dneska je kostel Tří králů a kaple svaté Anny v podstatě lapidáriem pískovcových barokních soch, které jsou z různých míst celého středočeského kraje, ze střech, z mostů a na těch místech vlastně dneska jsou buď repliky, anebo není tam vůbec nic. No a ty sochy nepatří památkovému ústavu, jsou tam jenom deponovány a třeba někdy čekají na to, že se zase odvezou z lapidária do těch vesnic, kam patří a pak by zase ten interiér kostela se obnovoval.
Vy byste stáli raději o kostel než o lapidáriu?
Ono to má svůj půvab samozřejmě dneska taky. Když tam ty sochy jsou, je to zase zvláštní jiným způsobem a je tam nádherná galerie světců.
Je velká jména.
Je tam celá dílna Jelínkovská, je tam Placr, je tam Matyáš Braun, tam má jednu sochu teda z té své dílny. Takže opravdu jsou to nádherná díla. Je to prostě zase úplně něco jiného. No. Takže samozřejmě, kdybychom to měli brát jakoby zcela jako striktně, tak samozřejmě vrátit interiéry, protože interiéry jsou prostě deponovány někde jinde a protože za těch 30 let byly v podstatě zničeny nebo tím časem a tím uložením, které bylo velmi špatné, tak moc jako nezískali, ale teď samozřejmě už je to o tom, že jsme je vrátili jakoby do kostela, do příkostelních prostor, takže uložení už je dobré, no a čeká to na to, jestli třeba někdy by se rehabilitovali a vlastně třeba jenom kaple svaté Anny nebo jenom kostel Tří králů. To by samozřejmě záviselo na tom. Zatím to tak nevypadá, protože rozvoz lapidária i pro ty obce a repliky těch soch jsou tak naprosto finančně náročné, že jenom v tomhle případě bych chtěla připomenout, že odhalená byla socha svaté Anny. Je to v podstatě k takovému výročí toho, kdy František Josef dal základní kámen, že tam bude socha svaté Anny a kaple svaté Anny, protože najednou se to stalo poutním místem. A loni jsme tu sochu restaurovali a při restaurování se zjistilo, že ta socha musí dovnitř, jinak nepřežije. Takže originál bude v lapidáriu přímo jakoby u oltáře svaté Anny a podařilo se nám právě z grantu Středočeského kraje získat neuvěřitelnou částku přes 1 000 000 korun na repliku té sochy, která tam bude stát, protože je to patronka města, je to nějaký takový symbol a dneska je tam podstavec, kde trčí vlastně trn, na kterém ta socha byla, takže jsme nesmírně šťastní, že teda se to povedlo a že tam prostě bude. No. protože bude zase ochraňovat to místo. No.
Čtvrtý okruh, s tím se vlastně tak trošku vracíme na začátek, jak už tady zaznělo, protože čtvrtý okruh patří dětem, je tam ten dobrý rytíř Václav z Budova. Na co lákáte děti?
No, my jsme v podstatě přemýšleli, jakým způsobem oživit ten zámek, protože samozřejmě pro předškoláky a první stupeň škol je to velmi náročné, ta prohlídka hodinová, oni tomu nerozumí, takže jsme vymýšleli, co bychom mohli vlastně pro ně udělat, takže jsme si vymysleli pověst. Ale v podstatě ta pověst koresponduje s historií zámku a ukazuje se na ty jednotlivé postavy, které se tam objevují.
Dobrý rytíř Václav a černá ovce Vincenc.
Ano, máme tam dobrého rytíře Václava, máme tam černého rytíře Albrechta z Valdštejna, nebo respektive my říkáme červený rytíř s bílým chocholem a modrý rytíř a nazýváme je těmi jejich jmény, že spolu bojují, že tam Vincenc z Valdštejna byl jednou na chodbě v listopadu a najednou zjistil, že nějací duchové tam mezi sebou bojují vzájemně a byl zcela vystrašen na té chodbě a utíkal za babičkou Marí Markétou Černínovou, aby mu vysvětlila, co se to na té chodbě vlastně děje, a ona mu vysvětlila, že byla vlastně bitva na Bílé hoře a že tam rytíř Václav jaksi prohrál a že teď každým rokem vlastně se to znova objevuje, tento fenomén, a že jde o to, aby se pokusil ty dva rytíře smířit a pak, že už se tam objevovat nebudou. Takže Vincenc Valdštejna smiřuje vlastně do dneška a děti nám pomáhají smiřovat a má to ještě další, jakoby, že se tam objevuje manželka Vincence, všechny ty postavy, které tam vlastně máme, portréty, tak aby se o nich dalo mluvit, o těch Valdštejnech, tak je to takhle vlastně udělané a je to polovina expozice. Takže je to ta hlavní část historií a ty sbírky už potom knihovna, ty už jsme do toho nezapojili, protože už by to na děti bylo moc dlouho. No. Takže nám pomáhají smiřovat, dostanou obrázek. A vlastně ten nápad vznikl v podstatě na základě toho, že Sdružení Českého ráje udělalo mapu s pověstmi Českého ráje. A na těch místech, které mají tu pověst, tak tam vlastně je razítkovací nějaká soutěž a tak. A nás do toho vlastně s tou pověstí zapojili. Máme i takovou pohlednici pro děti s obrázkem té pověsti. Takže oni jezdí po Českém ráji, po těch jednotlivých pověstech, tak jsme ji chtěli nějakým způsobem oživit. A domluvili jsme se právě i s muzeem města, které je v druhém patře zámku, kteří mají zase obra Drába z Drábských světniček. Takže ti mají taky pohádku z Drábských světniček. Takže my potom najednou v létě každou neděli dvakrát ve čtvrt na 11 a ve 11:45 dopoledne máme tyhle ty prohlídky půlhodinové, které se točí, ty jsou pravidelně každou neděli v červenci a v srpnu. Nejlépe je podívat se na web, na internet, a potom na to navazuje ještě loutková pohádka, kde jsme tam pana loutkáře, má dokonce i ty naše pověsti, že je hraje jako loutkář, takže i děti mohou pak dosali terény na loutkovou pohádku, kde spolupracují s tím loutkářem místním, takže je to takové dopoledne pro babičky, aby přišli s dětmi.
No, nebo a pro rodiče s dětmi.
Nebo pro rodiče s dětmi, ale samozřejmě to máme i na objednávku, takže jezdí školy, školky na pohádku.
Takhle na ten víkend musí se objednat dopředu?
My to děláme tak, že prostě když by náhodou to nestačilo, tak ještě jednou otočíme, vlastně přidáváme prohlídku. Většinou to stačí, je tam maximální kapacita těch 35 lidí. My dáváme jeden dospělý a zbytek děti, protože jinak někdy je tendence, že je to levnější prohlídka, takže chtějí jakoby přijít a je tam víc dospělých než dětí. Takže se snažíme o to, aby děti viděli, protože samozřejmě jsou malinkatí a potřebují ji vidět. No. Takže to je takový náš čtvrtý okruh, který provozujeme vždycky v těch letních měsících.
Když se takhle rozhlédnete po Mnichově Hradišti, je tam nějaké místo, které by podle vás stálo ještě za to, aby se zpřístupnilo návštěvníkům? Nebo už je Mnichovo Hradiště přístupné v maximální míře a dál už to nejde?
Na zámku v Hradišti jsme teď zpřístupnili jednu tu část, jak jsem říkala, ty příkostelní prostory, kde je Albrecht z Valdštejna, a na příští rok chystáme zpřístupnit u zámeckého divadla další okruh, protože to křídlo vlastně není vůbec k vidění. A bude to na téma té svaté aliance, protože tam máme různé dokumenty a máme sbírku zbraní, takže obnovit vlastně zbrojnici, udělat loveckou zbrojnici a zbrojnici vojenskou, protože samozřejmě je to v podstatě k té slavnosti toho třínedělního pobytu těch císařů, kdy oni předváděli své pluky, oni podepsali dokumenty, oni šli do divadla, oni jeli na lov. Mělo to prostě nějakou takovou atmosféru a při té příležitosti vlastně k těm jednotlivým zábavám bude expozice napasovaná. Takže to bude v příštím roce, no a samozřejmě někdy v budoucnu bychom chtěli i druhé patro zpřístupnit, protože tam jsou hostinské pokoje, které jsou také dochované. A tam plánujeme takový jako vyinstalovaný depozitář.
Pokud se podíváme i na ten stavební stav budovy jako takové, co tam nejvíc hoří? Co by bylo nejvíc potřeba udělat?
Naše největší bolest je, že hrady, zámky, tyhle ty státní nemají finance prostě na tu základní údržbu. Takže my jsme ty objekty teďko opravili víceméně, kde se to podařilo. Samozřejmě někde ještě něco chybí, snaha byla, ale co je neštěstí, že v podstatě na tu údržbu je strašně málo peněz, takže se to zase vrací, jakoby kdybychom mohli každý rok investovat do těch oprav, protože ty objekty jsou vlhké. Ta fasáda jednou za 3 roky úplně územně, když tam máte nějaké drenáže a všecko, tak to prostě odpadává, musí se to zase znova dávat dokupy. Jsou to takové drobnosti, odpadne vám taška, musíte spravit kus střechy. A bohužel, protože ty investice jsou velké, protože je to všecko autentické, všecko se to musí takovým polorestaurátorským způsobem, tak je to samozřejmě i finančně náročné, no a ty objekty na to bohužel, nebo respektive památkový ústav na to ty prostředky prostě nemá, jo. Což je trošku smutná záležitost, no, že bychom si přáli trochu víc na tu údržbu financí, no, aby se to dalo udržovat stále v nějakém tom stavu.
Aby se prostě nečekal na nějakou katastrofu, ale mohlo se jí předcházet.
Ono vlastně my všechno pořizujeme z grantů, ale je to jako jednorázová záležitost, ale už pak na to další provozování ty finance tolik nejsou a tím to zase začíná pomalinku chát. Ale nechci vůbec si stěžovat, protože prostě to je věčná bolest, že peněz je málo, ale myslím si, že by to hodně těm objektům pomohlo, kdyby měli nějaký desátek z cestovního ruchu. Protože v podstatě ty naše objekty pod Národním památkovým ústavem jsou perly, autentické objekty, a vlastně některé z nich vydělávají nekřesťanské peníze tomu okolí na tom cestovním ruchu. My zrovna teda zámek jsme méně navštěvovaný, nicméně oproti muzeím, galeriím v okolí máme návštěvnost relativně velikou, máme přes 20 000 návštěvníků, takže i v městečku, kterém je 5 000 obyvatel, je to 20 000 návštěvníků, kteří se tam nají, kteří tam nechají nějaké finance, tak je to samozřejmě nezanedbatelný číslo. No. A my z toho vlastně jako památák bychom potřebovali nějaký desátek cestovního ruchu, abychom mohli zase ty památky, jak říká jeden z našich kastelánů, moc se nám to líbí, na Červené Lhotě říká, že musíme ty naše objekty zase zpátky nažívat.
Pokud bychom teď zkusili udělat takový malý souhrn, my jsme tady zmínili několik knížek v průběhu toho našeho povídání. Pokud byste měla doporučit posluchačům, kteří by chtěli znát detailněji informace o zámku v Mnichově Hradišti, kde získá mnohem víc informací o jeho vývoji?
No, bohužel Mnichovo Hradiště jako zámek samostatnou monografii nemá.
Zatím.
Zatím. Je to v plánu, že by každý z těch objektů by měl mít. Jinak mají každý objekt. Náš má celkem obsáhlou brožuru, kde jsou i prameny uváděné, takže tu si můžete koupit. A připravujeme reedici na příští rok, kde ještě rozšíříme ty jednotlivé okruhy. A jinak samozřejmě existuje mnoho publikací takových reprezentativních o hradech, zámcích v České republice, kde vždycky, a to kvitujeme, že už se podařilo to Mnichovo hradiště tam nějakým způsobem dostat. Památkový ústav vydal také takovou publikaci, kde ty objekty vlastně máme takovým podrobnějším způsobem, ale samozřejmě ten objekt by si tu publikaci o zámku zasloužil. No a pak ta zmíněná knížka Můj dům, můj hrad je přímo tedy o městě, o zámku. Tam je jen pár zmínek, ale...
První, je to ta lokalita, že jo?
Je to ta lokalita a ta první kniha, která tomu předcházela, byla Život na ostrově svaté Anny a tam toho je mnoho o kapucínském klášteře, o zámku, takže z té se dá čerpat. Autorkou je Helena Průšková, takže tam se mnoho dovíte vlastně o tom životě v zámku a v podzámčí.